Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bangi, chimpamuna manga mamanyaba gundivu. Nga imam Ibn Hajar al-Asqalani, njini Fatih al-Bari, hadise ya liyaji nyonyora. Ya gamba wati. Ya gamba utani kina kuchetuliko, wahua nchino, nabi chagami tagenda kuulira kurusulu wa jana, anahu lam yashumma raihata aljanna, kyo tagenda kuunyiriza kukawoka jana, wala mjajidi rehaha ilatagena huli na kukawawu kayo wala miyuridi bihi teyachigende ilamu wanusima umamu ya abadehu yali jeyo nendurra endonduri yomuku naku babakotanya iligambu ya Allah nubakawe uwe iligambu ya Allah bienjini Imam Ibn Hajar al-Asqalani agambi wala miyuridi bihi teyachigende ilamu Nabi sallallahu wa sallamu gamati asimuahat tagenda kuingira jana tiyachigendera mundu adabu la yajiduha aslan kiyadina ho tagenda kauli bila kudara gwendo bado oli kuchamu tayingira jana na yeye yagambe ti wakubade yagambe tagenda kulira kawo kajana yaita tigeza tagenda kuli bila kudara kunyiririza dala kawo akubelera nolubelera wala byuridi bihi irati yagendera mundu hey. Anahu la yajidu ha aslan jina uberira lunurberira tagenda kafula bal wawula chali chitegeza awalu ma yajidu ha sahiru muslimina abagendo kusoko kaulira bekagendo kuba nga bagendo kuhigiri jana bekagendo kuba hey. Bal awalu ma yajidu ha sahiru muslimina basidamu abasigandi abagendo kusoko kafuna aladhina lam yaktarifu lkabaira abatakula mazami maneni abaguru ngali neyo kuto mtu chichari chitegeza nti bando abatakula zami lino akawua kubagenda kafuna niyo uwe zami lino togenda kufuna kawo wako eh agami tawfika nicho tichikoze tukuanaganyi tukuataganyi tuleme kutanya ngabana wakutanyi ngambu ya Allah baina hu wakati tukuataganyi wakati wecho nabbi chayo gendi wa baina mata amanat bihidara ilu nakliya wala akliya nini lalini jenja mwujuli zuobu nyewu ngambu mwujuli zuobu mwupa mkulani ni hadithi ni mbagiza mazari ala anna sahib al-kabira tumutu akuziza mdene idha kana muwahidan wa manga yafa ngali kwa ninga yaliya yaula Allah mahkuman bi islami uyalamul wanga musilam la yukhaladu finnar tagenda kuteke wadala mulibu ruberida na ruberida wala yuhram minal janna ila tagenda kumbiwa kuingira jana wakila atabala rambuba aga manticha agendele wamu almuradu attaglil kwari kulagamu nini mbacho nunu chakuta maahat ababu bachi kaputabatu titichitegeza tagenda na kuhi na kawonga mchili kunguru wabula kwari kwagala kulaga munene mwacho nolo kisunga yetololera kukunyiriza kawo teyetololera kuku yingira jada basilamu ittaqullaha muti Allah mumiruku okunonya okumanya bumunanonya okumanya wallahi temunja kukotanya byawandikibwa okuva mu kitabo kya Allah ni hadithi zubaka sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum nojo jalu kudenda kigamba ki hadithi eyo yali eyogera kukulira kawo wabula siku yingira jada bonabo ganti yali eyogera kukuyingira jada cha hoja kuba okotanya ne Allah kiyagamba ki agenda kuso njwa mjono kunja kwa shiriki ujakubo kota njeno mbaka chiyagamba chiyagamba atila ilaha ina mbana atifina ku wa kuingira jana kubanga nuna sima ahad abata kuze shiriki ataba ni shahada wa barakallahu fikum nasalu Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah wajitiba an yazida na ilma atogiru umaya wal fahma sahiha no kutegiru kutufu aladhi la yatasa la yantujanu kutegiru kutavako kubanga tukota nya ili awa nikiwa Salamu alaikum wa rahmatullahi. Pusinga nyongereza ne kwecho ateka ndete nechalivuze obulala ennyo lokusimba ekyo at least ekyo kiri kukunyiriza kawo kajjada singa singa baya mtu nechi nochogera na mutayi mutayingira jjada nemulira abamanyi bakinyonyola نبي يقام بحديث إنه ثلاثة نبات بسدو قد حرم الله عليهم الجنة الله يمزيزاكو كوينجر الجنة يمزيزاكو يتفولة حرام يبالي كوينجر الجنة مدين الخبر ومنيوي رجوج ومويك Lujuju Obaka yamu Allah yamuziza kukuyingire jena Iraba feka tiyeche chitegeze Ntindala tageda kujiyingire la kondana Sogo kujomu egesi shirike Mujia kulila mawifu Ababa singa kuna ababa singa kuyo manyonyora Walakul walakul No muwana ajeme la mkandewe tageda kuyingire jena Wanda youth Nesechi mote Alladhi yukeru fi ahli lukubza akiriza abantu be okolo akiricha ulina jana mbapu kukabina na wakuma mchara kukabina amukwata kube amukwata kutama atambula na ye mbagena out mechita kuruma hadithi yo mula manga sanadu wadubaga miti sanadu dhaifu ilaba nechi manju wetu Sheikh Albani rahimahullah Musuhihu an-nasai ya gamati hadithi yotofu Njaga na tutuwari chigamati hadithi yotofu Olu atenga chiti sanyo doksinga chiri ya chise wakuru Banyo njurawa yufu Kabairu thunubi amazabi ya manini taja alul abda Gateka umundu ala masharifi ghadabillahi Kundemo limo yu musungu wa Allah wa iqabi Hine yu nerezumye watakunu sababan Era amazabi ya mugabe era nsonga Fi adami dukhuli aljanna Mubuta ingira aljanna Illa mjatu minha kabla mautihi Oli wabanga afunde Gatagene nyeleza وفي هذا الحديث بحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول بعد تلك الكبائر أقف مزاب يقامنين والعقاب الشديد نبي من رزيب يعماني لفاعلها إليم ويو عبكرة فيقول نقد ثلاثة بسك أبكرو أبعتو عبكة بسك أهل نسوه يجغر ويجغر ويوانو ويجغر ويوانو hadithi hilo jayo gira kuhu mti abandu wa sato yeriye limu Allah baata jenda kutunula kuhu thalathatu abandu wa mkari sato la yandhuru Allah azza wa jenda ilayhi Allah tagenda patunula kuhu yawma al-qiyama kuna kuluwe qiyama wa sifatu nadhar ejtendo cho kutunula mida sifati al-fi'liya chiri mumitendo yeri kuruwa al-muqayyada yeri kome kibibi mashiati Allahi lokuagara kukusala kwa Allah subhanahu wa ta'ala makulu wa maga miti ono tajambu tunulaku mshiri wa muluji tuido chiko bekera mkusala ukwe nti wa maga miti tajambu tunulaku asomulo mutamu tunulaku ata asomulo mutu tunulaku uruwe songe ndala esawe musia zinyo nula mega mkufunze miluji vyo kwiti kusinga bibi wala takunu illa liman yuhibuhu wala takun era kuno kusala kwa Allah dafu sa kuchu kutununi na kwa gami tamtunula kuhu techiba au kujako nga chiri kuhu kwa ya gara haulai thalatha niba na basatu la yadhuru Allahu ilayhi Allah tagenda batunula kuhu nadhuratan lutunula fiha rahba lulimu kusasira walu adi wangamati umanchi ya liacho gende ntio lutunula katulimu kusasira ntichechari chitegeza ni mwako sa common sense nchi Allah kama tu tagenda mtu nulako chiba chitegeza Allah waluhu ya taraba tuchimuzi kama angoti ya liategeza rutunula ruachisa tura mango waluhu nema tagenda kugera na muu na hii mwibari marmara ajani na mjana Allah gani ikhsa ufiha mubu nile tumuba kuchi mungaba tumuba kuchi mungera ama kuruchi alichitegeza na tagenda kugera na muu kugera ruachisa ni uro mkabwe mungu agenda kugera na muu itakullaha mti Allah omulana yoyo ya jebera mkandewe na weja gara wewanu mti abu mahaboge nduwa nako disiba kuyingira jana ni haba majiba nyonyora matia ensongeyo ngatecha echama zima amazami kibakoze shishiriki tukiwa asfaka ai amakulu la ya kunu dukulu hom chari chitegeza okuyingira kwa wijanati kugenda kuba maasabikina alawalina nabano masose kujiyingira la ilaha illallah hatha huwa ilmu rasakh yedwa ilmu njefu kwe kuno kunyonyola mwechigendwa chuo kunyonyola buta kutanya vyao wandikiwa kwa wabu nashitua nchumangenda kuyingira jana ngati aya wizit Allah mazabi angasigandiku nadja angasonywa chiba chitegeza chinujino chua makuru wichibwa gadaba kuru chikuwa kugamba nti aru Allah bata genda kutunura ku aba abasatu aba kuru tiba genda kuimawo bata genda kuingiza njana tiba genda kuingira njana na masuka kujiji ingira bisaba bimaruta kabu minikabair uruwama zami ya kudubasu kukura wa maasi nebiyono ono idha kanu adibatu ala dhunubihi minigairi adiyatubu bubabanga bafira kumiyono ono yamwe ngatilene nyeza adira singa seka ayagati kuchinyo nyola kusinga yali bandaga ama nti era singa ebyono ono byabwe byasinga obungi ku birungi byabwe ii aya neidi yekole wabadita kule tumawazino huu yendami zani yewe zili zitoyela neziba angaze birungi zisi zeze olivi fahuwa firisha tirradhia agenda kubera mwuramu wa kwezima chitegeza manu Allah baka agenda kutunulako chitegeza ati agenda basa mwuri no mutava mutava nenda wala tagenda baki muzako liso ya chisa uchuchimu chakubili Mariyama tagenda kuhingi na njana arasatu tutichigama tahadithi ya yudufu mkusinzila kutigama cha Sheikh Nasruddin al-Albani hey tibagenda kuhingi na njana ama kuru tibagenda kuhingi na njana na vado basu bagenda kusoka kujihingira atida necho chikora ndi chikora nge ebibibyo biyinyo wande kubironji ebibibyo biyinyo wande kubironji era kuchimbono na kutu tulebe kukota na ayi zezi gamba mamanza kule tumawazi ino huu inami zani zezi minu uji mezidwa zistrendi zisingeze nivi fahuwa firashe terradhia alimumula mwa kwesima jagara musoke mumulirizi imi gambe ibiu bikalbin mutajaridin with an objective heart oja kula mangecha mazima mukontanya ili awandikiwa nga o esimu koyo kota nyeri awa andikiwa chiva kukumanya kutono kuhusira mkenda tula ilmu ila Allah ungama inama yakhsha maha min ibadiha ulama awasimu kutia Allah mubandu mewe mamani yali ategeza mubi yali ategeze vini titibali na vima uza vini kuhusira haa uluwa ilmu jibalina neema juhani vima uza vima vini obukiriza musilamu ni mkendera ochile mwabuluji chumula mbashikhe makubiriza maso minyoni tafsiri ya jibaita abuwaul bayan ya al-imama shakiti ya kwana ganyanga aya kunguru isiringa ezikontana nuri haka mwuchuma tafsiri ya unyumirwa Allah yizikiriza abantu bangundi ndi na masisi ata wala wanagama na ndobozi omuntu wa bulijjo n'agamba nti aa zetu tekya ddoboozi omuntu wa bulijjo bulagaga nti aa zetu tekya musisi sheikh n'akonda kati awo omu bw'abantu teko kimwe ayi ddala batagikoleddeeko sheikh n'abayo n'agamba nti aa byonna bikolera wamu eddoboozi ne musisi bitambulira wamu musisi bwe yabazikiriza okuboma okwo okw'ettaka kwavaamu eddoboozi mashaallah التوفيق بين المتناقضين في الظاهر okukwanaganya n'okutabaganya n'okulikusaakosayiringa ebiko ebiringa ebikontana ku nguru wallahi fadila min fadaili lulama kyakizeri abaifu era kubiriza basheikh basome ne ebitabo bya hadithi ebya imamu tahawi aine ekitabo kibaita mushkilu lathar eriawandikiwa naye nga bizibu bya kutegeera yali ndo muhadithi zonka hadisi n'egamba bweti ate eno n'egamba bweti tuzikwanaganya zitya bw'osoma ekitabo ekyo ofuna yaqini obukakafu mu ddiini yo ofuna yaqini obukakafu mu ddiini yo n'otanafuwa mutima n'otanafuwa mubwongo zino zonna ezitubuzaabuza kyati wetumala okuziika tuba tuvaayo funaawulira mukonda kwegatto ate endali zigamba nti okufutawulira zonna yezikwataganyaga nakunyonyola kiwadde ekiwogeddwa nti ekiwuliddwa kiki byonna oba kukonda kwagatto ogenda okulaba wallahi nga shubuhati zikendeera kubiriza abasiraamu mujje mu darasa nduru shubuhati zigenda kukendeera zemulina zetulina gyokomye okusoba shubuhati zikendeera gyokomye okubanga tolikuba nti shubuhati ziyitirira kati ngebaddemu ekyo kandambe mundeke kamendeko mu kibuga kasabe Allah ntuuke mangu Nye uwema nukuduka mchimuga mchimanyi ze kilomitazi kubinasatu. Salamu alaikum warahmatullah.
Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagande kujula chibuzo chunisite wano wansi chileme kwe chuka, kwe chika. Nyanukula, zimbadi nyanukula. Zenda wanga. Zeta agaba silamu. Mazitegiri. Nga nawe siku jemu. Salamu alaikum. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chibuzo chunye chitu ulidira. Wajikula kosa maria ansa yacho mganda wange. Iranga buchibuzi. Wachabu uzibu wako. Abamanyu. Ngachali chigamba hali yuadhabu fi kabrihi. Agenda kubone lise wa muntana ye. Mantakulu hasanatuhu. Oyu alibirange miru njibye. Akitharu minsayi ati filmizani. Ngabisi nga kubibibye muminzani. Chibuzo chali cha mitwaro. Kuminebili. Mukasambu. Mubibili ana mubili. Ye ya kat afahamu udrik ma ntegele la manyiburu uja anna al-muslima yumkina an yuadhabu fil qabr kemusilama asiburuku wanerizu wa muntana lakina aladhi uridan arifahu huwa tali nechi nyagal hukumanya chichi nechidako na'alam anna al-insan kuchmani tiumutu al-muslima umusilama sawfa tuza nu a'amalu huya umal qiyama chaddachi emirimu jiji jakupimuaku nukuruwe qiyama ya gabi jututimani لأن يبان أباني تبتمن فإن رجحت الحسنات على سيئات إبروج ببير سينغا إبري فإن الله عز وجل سيغفر لهذا المسلم الله يقصد ومسلام ويو أقام يجوتو تماني مسلام ويو مامي يمسلم أو المسلم أو مجارة ويدخل الجنة ميقز الجنة سؤالي هو زي تبوزو تعبتين عندما يكون نفس هذا الإنسان المسلم في القبر وميو ومسلم ويقبير ممتانا فهل سيعذب في قبره أبفي إلى أن يقبون لسوا ممتانا على الرغم من أن الله عز وجل مبدينا الله ويجتيب سيغفر له يوم القيامة كنا كل قيامة أنا أجم سنوا وهل سنعذب في الآخرة أبفي تجاك تنامون لسوا كمكمرو على الرغم من أننا سندخل الجنة ومن كباك تجاك ينجر الجنة الجواب هو أن كلا kabalike kubuke kubu basika majina bachasuma ansi yu ila ni mgana wafuyo insha Allah ajachifu na mkansa ninja chikola musamari wachikola musamari kubanga abantu tibanga na kubanyo nyola atenga nyoko miyoko nyo nyolo mudu kujibange msingi kwa nyo nyole ratu jikotana na kurani na hadithi ikatinga binanyo nyote wakuru chifu nji nyo ila Allah ya waba nabi bayani kunyo nyola buli nabi yabanga eloquent yabanga munye nyo simurunji ni nabi Musa yafunamu ukusikatira mungyugira zidatu kana hida akisaba Allah nwichu ukunye nyo lachirunji ukunye nyo lachirunji ilana abasikabaraba nabi nabu urukuba abasikira kurayu bainu ukunye nyo ekintu kitegeere kike jumla nabi sallallahu alaihi wasallam olumbo kunyonyola ensonga yagikaatirizanga mirundi esatu kati nga bwebadde ensomesa ku minzaani minzaani egenda kupima n'ebibi ebinene bwe mutabisheeki yakiddibananga emirundi esatu bakyakulabiraku kitegeere kike bulungi olw'okunyonyola wekyo muleke babannyonnyole bwe munannyonnyoka naye bwe butannyonnyolwe temujja kunnyonnyoka musigazi ebigendo okota ndo usilamu mweyongero okumanya shubahati zikendere. Salamu alaikum warahmatullah. Nenze kuchibuka banzani.
Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahaba Abu Dharr radhiyallahu anhu ya gamba tunagende eri nabi sallallahu alaihi wasallam nga yetadde ku lugoye nga lweru nga yebase naye amakuru nesimutataganya naye oluvannyuma n'enzira yo ng'azuukuse okutuusa le yagamba nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam mu hadithi titeri muddu agamba nti la ilaha illallah oluvannyuma n'afiira ku kigambo ekyo okujjako ng'ajja kuyingira ejjana nemubuuza nti ne bwayenda ne bwabba n'agamba nti ne bwayenda ne bwabba nenziramu ne mubuuza nti ne bwayenda ne bwabba n'agamba nti ne bwayenda ne bwabba ne muddamu ogwokusatu nti ne bwayenda nabba nazira muti nebwa yenda nabba era pakadero ya mugamba uya mugati chikunugune chikunugune Abu Dharri era Abu Dharri byalinga anyumya hadith eno ngagamba nti enyindo ya Abu Dharri enuguni we hadith eyo ya Bukhari wabula nabiyo kuogere ekigambo kino sallallahu alaihi wasallam singa yakyogerera kati awali bano bannayuganda bano bali mukutte emimwa nkyogera bwentyo kubanga kati n'abasomesa hadisi ng'eno yadde n'etatuuka kweno mubakwate emimwa mubasayirensinga mubasirisa naye bannange byonna bisomesebwe abasiraamu tubasomese okutya ebyonoono n'omuliro ate nga tubasomese okwegomba ejjana n'okukola ebigituyingiza hadisi ena amakulu gaayo amatuufu gali nti omuntu bw'aba yatoola shahada ne bw'akola ebyonoono ebyenkana bitya enkomerero ajja kuyingira ejjana naye nga kisoboka bulungi oli abbye era n'ayenze ebibibye ne bibanga bisinze ku birungi obungi Allah n'asooka muyingiza omuliro olw'ebyonoono ebyo kitegeeza nabbi kyakkaatiriza nti mu buli ngeri ajja kuyingira ejjana engeri zirwa ebirungi bwe birisinga ebibi ne bw'aba yakola ebyonoono bino ajja kuyingira ejjana anti minzaani kyekigendererwa kyayo oba si ekyo ebibi bwe birisinga ku birungi Allah n'amusoosa muliro kyaddaaki ajja kuyingira ejjana kukakasa kigamba nti omuntu yenna eyatoola shahada etaalimu bukuusa bwakugimenyawo wakuyingira ejjana kati lwaki atugamba nti asse oli almuahadu aweereddwa viza mu ggwanga ery'obusiraamu lwaki ogamba nti ye tagenda kuyingira jjana ng'ataalina shahada hadithi ng'eno ogenda kugiddawa era bwe ngamba nti wakuyingira jjana era wajja kufubutukayo abagamba nti Nuha awagira obutemu batemule abantu abaweereddwa security ekyo tokigamba nze kigambe nabbi sallallahu alaihi wasallam eyagamba nti buli yenna eyatoola shahada ajja kuyingira ejjana na obusiraamu singa kyali kinyonyi ate nga si kinyonyi kyali badde na biwawaatiro bibiri ekiwawaatiro ekimu nga kya tarhibu kutiisa ekirala nga kya targibu kyakwegombesa omuntu bw'asomesa obusiraamu nga buli ku tarhibu kyokka kukanga abaasobezza era nga bw'abaasobezza asomesa obusomesa targibu kwegombesa bw'osiiba olunaku lumu mu kkubo lya Allah ekyenyi kyo bwe kiba kiriraanye omuliro akyesembesa omuliro obwaguuga bw'ebbanga bw'otambulira ebyeyansanvu n'asomesa ebyo byokka byakwegombesa oyo naye aba asobezza wabula ali mu'tadil ali mutawasit ali mudarit ali mumakatikati yakwata eno n'akwata neeno omuntu asobola okutya ate era asobola okwegomba tebulaba bamanyi baawandiika ebitabo nga birimu ensonga ezo bbiri nga Imam al-Hafidh al-Munzari yawandiika ekitabo ekiyitibwa at-targhibu wat-tarhibu okwegombesa n'okutiisa n'aleeta ahadithi ezeegombesa bw'okola kino bw'oga subhanallah bihamdihi emirundi kikumi Allah akusonyiwa ebyonoono ne biba byekana ejjovu ly'ennyanja yo hadithi n'agireeta aye n'akuleetera ejja endala tebannanga omuliro ejjana omuliro guli wakati kumpi nnyo eri omumumwe n'okusinga akaguwa ak'engatto ye olaba targhibu era waliwo ne aya aye etya nkulu nnyo kangikani neme kugitanwamu kangikebere ekisome wano wansi Allah yagamba mu Qur'an ekigambo ng'akyolekeza nabbi akitugambe ffenna n'agandifa intawallaw bwebabuulirira ne bagaana ne bakuba mabega fakul bwe bagambe adantukum ala sawa nze ebigambo mbategeezezza kyenkanyi mbalabudde kyenkanyi Surah Al-Anbiya aya 19 abamanyi abamu baakivvoonola nga bagamba nti nze mbalabudde kyenkanyi mbabuulidde ebibeegombesa ne mbabuulira n'ebibatiisa sikoze kimu kyokka kutiisa sikoze kimu kyokka kwegombesa naye n'okuttayo neeno n'enkwatayo naye abasiraamu buli lw'osomesa ekyegombesa buli lw'osomesa ekitiisa nga byonna obikola bannange bwe buba obusiraamu era kyobulaba waliwo ejjana waliwo omuliro waliwo ejjana osomesa abasiraamu ebibayingiza ejjana era n'osomesa n'abasiraamu ebibayingiza omuliro tokolangako kimu assalaamu alaikum warahmatullah.
Naam, question number 10 to Sheikh Abu Najiba. Abasiraamu tulina mu bid'a al-mukaffirati. Bid'a zibaita al-mukaffiratu mweziri nga bid'a y'okwetoloola entaana ey'okusaba abafu n'endala ezifaanagana ku bwesityo. Kati nekiba nga kitegeeza ki? Oyagala gamba nti ne bid'a y'okusala ekirevu oba ddala ogiyise bid'a naye mukaffira. Simanchi ogenderiddemu kibuuzo namba 11. Mu busiraamu tulinamu abasiraamu batagenda kulaba kujjana nedda teri musiraamu atajja kulaba kujjana nibwoliba n'ebyonoono nga biri 99.9 nga byonoono naye nga temuli shiriki n'obaako n'ekirungi kimu nga kyekikola 1% ojja kuyingira ejjana oluvannyuma lw'okubonerezebwa ku byonoono ebyo 99.9 n'ekyo teri musiraamu atajja kulaba kujjana nga musiraamu saagala oŋŋambe nti omusiraamu yakola shiriki oyo taba musiraamu naye omusiraamu nga omusiraamu wakuyingira jjana nabbi bwatu byatugaa ti man qaala la ilaha illallah yenna ayogera ekigambo ekyo dakhala jjanna wakuyingira jjana nekyali kitegeeza nti kukiyingira butereevu nibwana aba alina ebyonoono ebisukka mu bungi bw'ebirungi. Bwe wabaayo be baliwa ndowooza mannyonnyodde waggulu abasiraamu aba alina ebyonoono nga bingi nga bisinga ebirungi byabwe Allah ajja bayingiza omuliro oluvannyuma lwebayingiza omuliro bayingira ejjana naye ati mwana wattu baliba basiraamu ng'ebyonoono byebitono ebyonoono nga byebitono ng'ebirungi byebingi bajja kuyingira ejjana Allah kyagamba faman thaqulat mawaazino yenna minzaani ye ey'ebirungi bweribanga yeezitoye fahuwa fi ishatin raadiya agenda kubeera mu bulamu bwakwesiima ekibuuzo ky'12 kituufu nti buli atta sunna aba asse obusiraamu okutta otegeeza ki bwe kuba butakola sunna amakulu ekikolwa sunna ey'obwakiyagalire oli aba tasse busiraamu wabula okutta sunna bw'oba otegeeza nti ng'avumirira sunna ne bweba yakiyagalire oyabatta obusiraamu oyatta obusiraamu n'ekyo ky'obuuza kituufu nti buli atta sunna abasse obusiraamu yes bwe kiba ku musingi nti avumirira sunna oyabatta busiraamu naye atazikoze ne bwabanga alina obusobozi obuzikola nedda kubanga bwe tuba tututte ekigambo sunna mu ntegeera ya bannafiqihi ti kyekyo ky'okoze n'ofuna empeera bw'okireka n'otafuna musango ekyamazima oyo aba takoze sunna aba tasse busiraamu ekirala olw'ekigambo kyabamanyi nti alisiraamu huwa sunna nti olw'ekigambo kyabamanyi nti alisiraamu huwa sunna kakati abamanyi abaga nti obusiraamu ye sunna baali tibogera ku sunna zino mu ntegeera ya bannafiqihi nti kyokola n'ofuna empeera kati ng'okusaala kabuliya ya subuhi ng'okusaala okusiiba ku mande okugamba nti atta sunna abasse busiraamu bali tebategeeza sunna ezaabwe ekyeyagalire kujjako ng'oli azivumiridde buvumirizi. Amanyo gati alisilaamu kuba sunna nti obusiraamu ye sunna, wano sunna baali tebategeeza sunna ya bwaki eyagalire, kubanga singa kibaali bategeeza naawe okirabirawo nga tekyali wadde ekituufu ogati obusiraamu byebintu ebyaki eyagalire si kibaali bategeeza, kubanga mu busiraamu mulimu okusiiba, mulimu okukola hijja eri alina obusobozi, mulimu okusaala. Kati singa tukitwala mu makulu agali ordinary nti baali bategeeza nti obusiraamu ye sunna, makulu ya zino sunna ezaki eyagalire si kibaali bategeeza. Era nubwe baganda sunna huwa tawhid, baitu bategeeza sunna zaki eyagalire. Era la aqida huwa sunna, nogandi aqida ye sunna, baitu bategeeza nti aqida ye sunna zaki eyagalire. Nedda ssebo ekibuuzo ky'ekkumi n'ebisatu, omusiraamu bw'akweyisa n'asala ekirevu ate ng'akimanyi tabeera munnanfuusi, olwa tafsiri y'ekigambo obunnanfuusi negga, tafsiri kyegyogamba y'ekigambo obunnanfuusi. Obunnanfuusi kansooke mbukubuulire musiraamu, waliwo obunnanfuusi obw'ebikolwa n'obunnanfuusi obw'enzikiriza. Obunnanfuusi obw'ebikolwa ye muntu ayogera ng'alimba bunaalaganyisa endagaano n'agyawukanako, bwe yeesigibwa n'akumpanya, bw'ayomba n'awemula. Ebyo nabbi yabimenya obunnanfuusi obw'ebikolwa. Era obunnanfuusi obwo mazambi manene, naye tegajja muntu mu busiraamu, tegajja muntu mu busiraamu, kubanga ebyaba abikola ng'amanyi ku mutima nti Allah yabigaana. N'olwekyo buli kyokola kyonna kungulu naye nga ku mutima omanyi Allah yakigaana, tekiraga bunnanfuusi, tekiraga bunnanfuusi. Oba yagadde bwita bunnanfuusi, kiyite obunnanfuusi obw'ebikolwa. Naye ate obwo bayita obunnanfuusi obw'enzikiriza, bwe bunnanfuusi obunene obujjira ddala omuntu mu busiraamu. Y'oyo ayolesezza obusiraamu kungulu naye nga munda alina bukafiiri, oba n'akola ebikolwa nga tebikolwa mu siraamu, ekyokulabirako n'osanyukira obusiraamu nga bukakkanyiziddwa, n'ogamba nti aa ennamula z'edduniya, ennamula z'edduniya nga n'amateeka ge bakola mu zipalamenti gasinga ga Allah, kuba genkana obwo bunnanfuusi obunene obujjira ddala omuntu mu busiraamu. Kati bwetwanukula ekibuuzo ogambye omusiraamu bw'akweyisa n'asala ekirevu ate ng'akimanyi tabeera munnanfuusi, kijja kuba kitegeeza tiwali atali munnanfuusi, kubanga oleese kya kirevu kyekkana kukweyisa. Naye era tuyinza n'okugamba nti omusiraamu bw'abba, bw'ageya, bw'ayenda, bw'atambuza olugambo ate ng'akimanyi nti ebyo haramu, lwaki obifundizamu ekyo kyokka kya kukweyisa? Naki nakyo oyinza okugamba nti aba munnanfuusi, kijja kuba kitegeeza nti buli kyonoono kyonna ky'okola kikufuula munnanfuusi, bwe tuba tugendedde ku ntegeera eyo. Ekibuuzo ky'ekkumi n'ennya, sheikh wannyonnyola ku hadithi y'abantu basatu Allah batagenda kutunulako, wagamba nti Allah ajja kubatunulako naye nga tabatunuzaako na liiso lya kisa. Ekigambo ekyo mu hadithi mwekiri, hadithi tekirimu, naye mwe temwagala kunnyonnyola nebukubanga tekukontana na hadithi eidha eyo oba endala. Kankubuuza ekibuuzo musiraamu, nabbi bw'aba agambye sallallahu alayhi wa sallam nti abantu batagenda batunulako, kijja kuba kitegeeza nti ajja kuba takyabalaba? Bw'olaga nti tabatunulako kitegeeza tabalaba, olwo ojja kuba okontanye ne aya Allah gy'agamba nti la takhfa alayhi khafiya, teri kyekweka kisobola kumwekweka. Olwo waliyadhu billah alibazibiriza buzibiriza, nedda n'olwekyo ogamba tagenda batunulako. Naawe kibanga omwana wo bw'anajjaawo n'ogagenda ekisaagala kutunulako, naye nga oba otegeeza kumutunulirako ddala nti wonaamusaaga ng'ozibiriza, nedda. Kituufu era bamanyi gye bali bagamba nti tagenda mutunulako olutunula olw'okusaasira gye bali. Ne bw'osoma hadithi eyo mu shuruhu ez'ebitabo bya hadithi ojja kisanga abantu abamanyi bakinnyonnyola bwe batyo. Ekiraba bulungi n'olwekyo singa tukirekerayo nti tagenda kumutunuulirako ddala, kijja kuba kitegeeza nti ajja kuba tamulaba. Ejja kuba osimbye ekigamba nti bitondo bya Allah waliwo yajja okuba nga talaba, ekitali kituufu. Kibuuzo ky'ekkumi n'ettaano, omwalimu bw'avuunula oluwarabu obulungi no one nasu to goberani bonamu bagoberere eh bonamu bagoberere bwana jana kunyonyola kigambo cy'uwarabu ngato kimanyi rwaki to kitwara nuri bwana jangaze kunyonyola nasuba ayo bahadisi rwaki to kitwara byo nabitwara kitegereje kitegereje burundi muganda wange kibuze cyo 10 no mukaga okutusa hadithi ngabo yakka cyateka sicha wateka icha teka iranga ma asfara minal kaameni minal izari fa finnar cha wateko chogera wetu tu ila obuli ya wotari na juliza fatwa ya Ibn Baz nga ya gamba hadithi zonane aya za waidi umuli ukulabula abasilamu zituari wenga weziri njasa asusiza engoyo bukongofule muliro tuchisome wetu tu Sheikh Ibn Baz ya gamba naga nti wabula chibone tizi echo kutukaku ati waluwe bila revino kutunuruamu nga okubanti vyo nono vyo bisinze obunji kubichi kubirunji vyo echa na chene chigwa chibuze chukumina umusamfu umusilamu nga sinzi deku kunyonyora nga kukora na kweisa na asale chilefu na atuka masuga Allah nga Allah amufuna na mazambi ago abiri goka umusilamu kwa kwezi bako Sheikh Abu Najiba awamuna wabasumisa anga uwe Allah jakufuna anu umusilamu yoyeka oba ni sheke ni basheka bi Allah bana anabafuna anilako wachizibuzo wachizimbi deku musinji mchamu kubanga nzimu imba ngambi niti solatifa basi mugambi niti akweisi imba ngambi niti agenze na akula hijja baya sari ichirivu basi mugambi niti sari ichirivu elobu zibu uno bwebo bwali kuba khawariji tibumuna agamba abasilamu nti wakole zambye dini nti asigara musilamu abatakafu wadde bwera bwanayi ngiro mulira jaguvamu bagenda kulegeza enjawulo kati wa khawariji bali nentegere eno kyetulwanyisa tibo batanga emirimu gy'abasilamu ku musingi nti baba bakafu wadde nemwe mutta emirimu gy'abasilamu ku musingi nti baba bononefu ekigambo kiri wakati musilamu kugamba nti waliwo ebyonono nga tibitta mirimu nga tibitta mirimu Allah gamba nabbi nti walau ashrakta singonga taka ekintu kyonna la yahbatanna amaluka emirimu gyo gijja kufa lwaki tyamugamba nti singonjeemera emirimu gyo gyonna gijja kufa nolwekyo mukukitwala nti okujwa abantu okujemera Allah mbwe emirimu gyonna gifa nga kiringa ekikolwa ekyo ekyobujeemu nti kyashiriki oba kya bukafiri eyo sintegeera yaba ahlusunna wal jamaa ekirala ogambye nawulirako omusiraamu nga agamba nti mutujjeeko okusukkeko mu muddiini mumusinga Abu Najiba asomeseza umma okuva mu kyenda mukisa wa master mazinga ya musako ekigambo nti tasubira yo mu Uganda amusinga hadisi he added ya sako shekhe mayanja ngobi yamenya yonga 10 ekibuzo cyange kati ya usitegedde oli kyabadde abuuza sitegedde kyagenderedde mutugende ku kirala ekibuzo cyange kisembayo my last question Sheikh Abu Najiba agamba abasilamu kukweyesa kuvira kesora y'omuddu okufa Sheikh Abu Najiba agamba abasilamu oba agamba abasilamu kyokukweyesa kuvira kesora y'omuddu okufa n'oyo agamba abasilamu kyokukweyesa zambi ngama zambi amalala tekikosa mirimu gya muddu yenna kubabiri ani abasusse komo abasusse komo yono agamba nti abasilamu kukweyesa kivira kesora y'omuddu okufa ate ne Sheikh Kaluma takyogera okumanya naawe muganda wange wano oseereddemu ogambye Sheikh Abu Najiba agamba abasilamu nti okukweyisa kuvira kesola y'omuddu okufa ani abagamba Sheikh Kaluma yabagamba nti efa Sheikh Kaluma agamba esola ya mukweyisa ntuufu naye Allah tagikkiriza era kati gwe gwogamba nti waliwo abakyogera kitegeeza gwe bw'okitwala gwe nga gwe ne Sheikh Kaluma Sheikh musajja watu yesi we agamba atanwamu butanwa lumu nga bw'omanyi bw'atagumira ku nsonga ate n'abireeta okireba bulungi naye nga omusimamu gwe oguli ofisho guli nti esola ya mukweyisa Allah tagikkiriza bukkiriza naye bantuufu n'olwekyo ekibuuzo kizimbidde ku musingi mukyamu okugamba Sheikh Abu Najiba agamba abasiraamu ti okukweyisa kuviirako esola y'omuddu okufa ani abyogera ebyo taliwo no ya gamba basilamu tuko kweyesa zambi mu mazambi tekikosa muri mirimo ja muddu yenna kubabiri ani abasuse komo ono asuse yasuse komo kugamba nti abasilamu bwe bakweyesa mbwe swala zaabwe zifo oyo abasuse komo kuba tikiriko bujulizi neyo hadisi dhaifu seka jiyesi bako egamba la yakbalu Allah takiriza teri mti la tasihu salatu almasbira salaya mkweyesa tetuka nwechu uya atademo butatuka na te hadisi ya mdaifu ya kuata kubutakiriza ya abasuse komo na ye ono agamba nganze wingamba nti aa banange okukweyesa kiringa mazambi malala kiringa okubba kiringa okugeya hey oli bwaba musaze naye ngakola ebyonoono ebyo tugamba bugambi nti Allah tabaraka wa taala ebyajjabi mufunaana naye tebitta sanaye era tebikola ki tebiviira ku Allah butajikiriza n'olwekyo ffe kyaffe kyekitabaamu kusukka kkomo ekyaba bagamba nti efa nga Ibn Hazm bwe yakyogera mu Al-Muhalla atama dhehebuge mugamanyi musajja mudhawahiri dhahiriyu lmadhhab alinga musomesa we abu Dawud Adh-Dhahiri ekyo kye baayogeramu alimu okusukka ekkomo ndowooza ebibuuzo biweddeyo ebibuuzo biweddeyo ndowooza biidhinillahi taala kakati Allah subhanahu wa ta'ala zentono nembi anukula katika tugeni insha Allah kubuzo ya bifu ya basiramu abali Ibulaya ndo usanya kubasimenye mateka ga mkutukuno singa mbele za linki abagala kukugweta bamu eba gweta bamu kutandike sawa nyazi nyini nekugwa kusawa mkageze chilo barakallahu fikum na inga bambi tuko wanyo katituwa kuno nyaliziki ino tumyanu kude saa wanya tugenda kubirala paka mkaga ati wimbanga achari na amanyi wabaluni bilala njaku wanukula yudachika mkaga.